ยาวมากเลยอ่านยาวคำถามข้อแรกปีนี้คือหากเรามีเวลาจำกัดควรใช้เวลาเพื่อการปฏิบัติภาวนาให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการตระเวนไปกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพระอริยสงฆ์ในจังหวัดต่างๆแม้จะทราบว่าท่านเป็นอริยสงฆ์ซึ่งเราก็เคารพนับถือแต่ปัจจุบันก็สามารถอยู่ที่บ้านและฟังธรรมท่านได้คงหมายถึงยูทูบมั้งเนี่ยภาวนาและปฏิบัติบูชามีประโยชน์มากกว่าอามิตสบูชาใช่หรือไม่เจ้าค่ะบางทีเพื่อนฝูงชวนไปกราบพระแต่เราไม่ได้ไปรู้สึกไม่ค่อยดีเจ้าค่ะไม่ทราบว่าคิดถูกหรือผิดขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะเรื่องความสำคัญระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาเรื่องก็ชัดเจนอยู่แล้วพระพุทธองค์จัดไว้ว่าพระองค์ทรงพอใจ การบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยความตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมากกว่าที่ท่านจะพอใจในสิ่งที่โยมนำมาถวายในเดียวกัน การเกิดในประเทศอันสมควรหรือการใช้ชีวิตในประเทศอันสมควรไม่ใช่ง่าย แต่พระพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าการเข้าไปพบกับสมณะการเห็นสมณะเป็นมงคลชีวิตและในโอกาสที่เราอยู่ในประเทศที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบยังมีอยู่เรามีโอกาสไปกราบท่านบ้างไปฟังธรรมะจากท่านบ้างก็ถือว่าเป็นมนคนชีวิตแต่ทุกวันนี้ถ้าอายุมากแล้วไปไหนก็ไม่สะดวกเหมือนสมัยก่อนไม่ว่าสุขภาพไม่สู้จะดีเป็นต้นถ้าไม่ไปแต่ว่าเราช่วยโอกาสฟังธรรมะในโทรศัพท์หรือว่าเราดูในจอมันก็ได้โดยสาระก็ได้เห็นพระหรือว่าเห็นพระอริยเจ้าได้ฟังพระอริยเจ้าถึงจะเป็นพระอริยเจ้าดิจิตอลหรือว่าเป็นเสียงดิจิตอลก็ตามแต่อาตมาได้ไม่นานมานี้ได้อ่านบทวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากับเปรียบเทียบในระหว่างการสอนเด็กโดยใช้เทคโนโลยีโดยการสอนโดยคุณครูผลสรุปก็คือในเรื่องการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ให้กับเด็กหรือผู้ศึกษาสำคัญเป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาเราสามารถถ่ายทอดทางจอได้แต่การเข้าใกล้ชิดกันการสนทนาด้วยทั้งที่ก็จะเกิดผลกับจิตใจซึ่งเราไม่สามารถได้จากการอ่านหรือการฟังกันเอที่ว่าคิดถูกคิดผิดก็ถ้าไม่สะดวกหรือไม่อยากจะไปไหนแต่ว่าเรายังศึกษาธรรมะอยู่เรายังปฏิบัติธรรมะอยู่มีความเคารพนับถือหรือมีการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่ถือว่าผิดอะไรแต่ในกรณีที่เราไปกราบท่านบ้างไม่ใช่เพื่อถวายของหรือว่าเพื่อจะกราบไหว้อย่างเดียวแต่เพื่อจะฟังธรรมะบางทีเราฟังธรรมะจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมาถึงใจมากกว่าการอ่านการฟังก็ได้ฉะนั้นไปบ้างไม่ต้องถึงกับปฏิเสธทีเดียวแต่ถ้าเราชอบอยู่ที่บ้านมากกว่าไม่เป็นไรหากประชุมของสงฆ์โทษหากประมุขของสงฆ์คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปมีประเด็นที่ชาวพุทธบางส่วนอย่างคลางแคลงใจอยู่มากมีผลต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะและในฐานะชาวพุทธเราควรหรือไม่ควรทำอะไรบ้างนะคะเมื่อช่วยให้พระพุทธศาสนาใส่เถรวาทในไทยเจริญไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือเรื่องการบริหารสงฆ์มันไม่ได้ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกบัญญัติไว้ในพระวินัยอย่างเดียวต่อมามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นระบบการปกครองของสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมอันนั้นไม่ใช่ตามหลักในพระไตรปิฎกต้องเป็นนโยบายของรัฐซึ่งเข้าใจว่าทางรัฐก็คงมีการปรึกษาหารือกับพระผู้ใหญ่แต่ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือทางรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วตั้งแต่โ ครงสร้างของสถาบันสงฆ์ในประเทศไทยรวมถึงระบบการปกครองที่ในบางเรื่องกฎหมายหรือพรบสงฆ์มีอำนาจเหนือพระวินัยอย่างเช่นการประพฤติไม่ดีไม่ชอบของพระสงฆ์เช่นการดื่มเหล้าในพระวินัยของสงฆ์ถ้าภิกษุรูปใดดื่มเหล้าก็ต้องอาบัติปาจิตตีซึ่งวันปาฏิโมก ก็ปลงอาบัตินั้นได้กับพระอีกรูปหนึ่งก็ในเมืองไทยถ้าพระภิกษุรูปใดดื่มเหล้าจนทำให้ชื่อเสียงของสถาบันสงฆ์เสาหมองทั้งตำรวจเขาจะจับศึกดังนั้นเราก็มีหลักอยู่แล้วและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยแล้วว่าบางทีทางฝ่ายรัฐมีอำนาจเหนือพระวินัยของสงฆ์หรือเสริมพระวินัยของสงฆ์ในส่วนที่เห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระศาสนาเรื่องการที่ถือว่าเรื่องของพระเรื่องของพระอย่ามายุ่งอาตมาไม่เห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่อาตมาเห็นด้วยก็คือพระสงฆ์ต้องพยายามรักษาความเป็นอิสระจากรัฐและการปกครองในเรื่องสำคัญควรจะปกครองด้วยตัวเองดังนั้นทุกครั้งที่มีการมีปัญหาเรื่องวิกฤตหรือว่ามีเรื่องภายในสงฆ์ที่เป็นที่กระทบต่อสังคมพุทธพระบางท่านก็จะเป็นห่วงว่าถ้ารับฟังความคิดเห็นของโยมจะยุ่งแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า slippery slope หมายถึงว่ายอมเข้าในเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาก็จะขอมายุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายโยมจะปกครองพระนี่ก็คือคงจะเป็นความเป็นห่วงของพระผู้ใหญ่บางท่านส่วนอาตมาเองเห็นว่าในเมื่อสังคมพุทธประกอบด้วยสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกปัสสิกาในเรื่องภายในสงฆ์ผู้เป็นอุปาสกอุปัสสิกาควรจะมีสิทธิ์ให้ข้อมูลท่านที่ท่านจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมต่างๆควรจะมีการสื่อสารกันที่ดีให้พระเข้าใจโยมให้โยมเข้าใจพระเพราะถ้าคารวาสหรือว่าอุปาสกอุปาสิการู้สึกว่าพระไม่สนใจเราเลยพระจะทำอะไรก็ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของพวกเราเลยนั่นก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของศาสนาด้วยเพราะเราต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความการสื่อสารกันที่ดีความสมานสามัคคีระหว่างชาวพุทธฝ่ายนักบวชชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมเด็จพระสังฆราชมันก็ควรจะเป็นไปตามระเบียบที่ท่านกำหนดไว้ถ้ามีข้อตกลงหรือมีขอวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ที่ชัดเจนแล้วและพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามข้อนั้นก็ทางฝ่ายคารวาสก็ควรจะต้องคัดค้านหรือว่าต้องแสดงความไม่สบายใจถ้าเกิดมีความคลางแคลงใจในผู้ที่จะขึ้นเป็นพระสังฆราชก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนที่จะรวบรวมความคิดเห็นและส่งไปถวายท่านผู้มีอำนาจในเรื่องนี้ แต่สุดท้ายการตัดสินก็ต้องขึ้นอยู่กับสงฆ์อย่างไรก็ตามในทุกๆเรื่องเราควรถือหลักว่าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดจะถึงแม้ว่าผู้ที่ขึ้นเป็นพระสังฆราชจะเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิหรือว่ามีผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบางประการอาตมาเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเลยยังไม่มีข้อมูลพอที่จะทราบว่าผู้เป็นพระสังฆราชมีอำนาจที่จะป้องกันหรือที่จะเปลี่ยนทิศทางหรือที่จะทำให้เกิดปัญหาในสถาบันสงฆ์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ได้หมายถึงองค์ที่จะขึ้นปัจจุบันหมายถึงพูดกว้างๆทั่วๆไปนะอาตมาพูดจากประสบการณ์ตัวเองดีกว่าในขณะที่อยู่ในสถาบันสงฆ์ในเมืองไทยแต่37ปีใน37ปีนั้นก็มีหลายปีที่เป็นที่อยู่ฝ่ายบริหารและปกครองวัดเป็นเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดซึ่งในเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตประจำวันแทบจะไม่ต้องคำนึงถึงฝ่ายปกครองในกรุงเทพหรือว่ามหาเถรสมาคมเราก็ทำเรื่องของเราไปคือการที่ทางผู้ใหญ่และฝ่ายปกครองในเมืองเขามายุ่งกับชีวิตเราและมีถ้ามีแทบจะไม่มีเลยเราไม่ควรจะตกใจมากเพราะว่าเรามีความไม่สบายใจหรือมีข้อมูลอะไรบางอย่างเราก็ถวายไปเราก็ทำหน้าที่ของเราผู้เป็นอุปาสกปัสสิกาผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาแต่ก็เราก็ทำได้แค่นี้เรื่องนี้ก็คงจะมีต่อนะวันต่อไปพูดถึงจันเชียวมีความคิดเห็นไหมครับไม่ปะกราบนมัสการพระอาจารย์เหตุการณ์เดิมที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมและในคณะปฏิบัติธรรมเช่นรถคว่ำสะดุดสะดุดอะไรได้กระดูกแตกหกล้มหน้าฝาดปากแตกแต่ละครั้งโอ้มีจริงและแต่ละครั้งก็จะอดทนต่อความเจ็บปวดและก็ผ่านการปฏิบัติได้ทุกครั้งขอกราบถามท่านอาจารย์ว่าเป็นเพราะเราขาดสติซุ่มซ่ามหรือเป็นเพราะกรรมที่เราเคยไปทำอะไรใครเอาไว้เจ้าค่ะเวลาอื่นก็ไม่เกิดแต่เวลาปฏิบัติธรรมก็ตามมาให้เห็นทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมน้อยไปมั้งในเคราะห์กรรมอะไรเลยมันก็จะมารวมแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติธรรมทุกวันอาจจะมีอะไรเล็กอะไรน้อยไม่รุนแรง กระจัดกระจายออกไปทั้งปีเป็นอย่างนั้นไปเรื่องนี้เราพูดยากอาตมาเองก็ไม่แน่ใจก็คงจะเป็นทั้งสองอย่างเรื่องความซุ่มซ่ามก็คงมีเรื่องขาดสติก็ขาดสติกันทั้งนั้นแต่จะทุกครั้งจริงๆหรือเป็นบางครั้งเริ่มเป็นได้ไหมว่าพอเราถึงเวลาหรือว่าเดือนที่จะไปปฏิบัติธรรมมันก็เลยเกิดแบบเครียดมันก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดก็มีจนได้การที่มีกรรมเก่ามันก็กรรมเก่ามีจริงแต่ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องกรรมเก่าหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ตามหลักก็สอนว่าในการปฏิบัติจะทำให้บาปกรรมต่างๆโอนตรงกว่าที่จะเป็นทำไม่ปฏิบัติธรรมนั่นก็เราก็ได้สะดุดได้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนหน้าฝาดปากแตกแต่น้อยก็ยังมาได้นะไม่ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนนี้ด้วยเพราะว่าปีหน้าจะไม่ต้องเป็นอย่างนี้กราบนมัสการพระอาจารย์คนสูงอายุมักมีกิจกรรมทำเพื่อให้สมองได้มีการใช้งานเช่นร้องเพลงเพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ถ้าไปนั่งภาวนาเฉยๆจะทำให้สมองเสื่อมถอยลงไปหรือเปล่าครับคำที่ผิดในประโยคนี้คำอะไรรู้ไหมคำที่ว่าภาวนาเฉยเฉยทำไมจะต้องเฉยเฉยถ้าภาวนามันก็ไม่เฉยเฉยภาวนาก็ทำให้เจริญภาวนาคือป้องกันกิเลสภาวนาคือละกิเลสภาวนาก็ทำให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นภาวนาก็ทำให้สิ่งที่ดีที่เกิดกันแล้วดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาเฉยๆไม่มีแต่นั่งหลับตาเฉยๆมีแต่นั่งหลับตาเฉยๆไม่ใช่ภาวนาถ้านั่งแบบเคลิ้มๆใช่นี่มันสมองจะเสื่อมถอยได้จริงอยู่ถ้าคือถ้าผู้สูงอายุมีอะไรทำสักอย่างที่เป็นประโยชน์หรือที่รู้สึกว่ามีความหมายดีมากเลยสมคือไม่ต้องเลือกระหว่างภาวนากับทำประโยชน์ต่อสาธารณะหรือมีงานทำก็เอาทั้งสองอย่างสิฮะแต่ร้องเพลงนี่ก็ถ้าไม่ใช่วันถือศีล8นี่ร้องเพลงก็ไม่ผิดศีลจะเล่นไพ่ถ้าไม่เป็นการเล่นการพนันแล้วก็หรือว่าเล่นแบบเล่นแบบไม่มีความหมายมันก็ไม่ผิดอะไรมากแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแค่ไม่ให้จิตไม่ให้สมองเสื่อมแต่ถ้าอยากให้สมองเจริญก็การทำประโยชน์ต่อสาธารณะดีกว่าหรือการภาวนาหรือการทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่จะดีที่สุดเพราะว่าผู้ที่ไม่เคยภาวนามาก่อนตอนแก่นี่มักจะเจ้าอารมณ์มากใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่เคยตอนยังไม่แก่นี่ มีกิเลสอะไรพอยับยั้งชั่งใจได้บ้างเพราะอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าไม่ภาวนาไอ้ตัวยับยั้งชั่งใจนี่จะหมดสภาพนะก็มีอะไรก็แสดงออกเหมือนเด็กดังการภาวนาที่ไม่เฉยๆเรียกว่าดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุมีคำถามว่าการเข้าภวังค์ภวังค์นี้มันเป็นโพสมเพลไม่ใช่พอพึ่งนะการเข้าภวังค์กับสมาธิแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างที่ตัวรู้ ถ้าเราเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวรู้ถ้าทำสมาธิตัวสติอ่อนลงเกิดอาการเคลิ้มเกิดอาการแบบหลับในบางทีคนก็นั่งได้นานเหมือนกันนะนั่งตัวตรงซะด้วยจนกระทั่งคนอื่นมองเห็นก็อิจฉาก็มีแต่ภายในจิตใจมันมืดไม่รู้ตัวอันนี้เราจะใช้สำนวนว่าตกภวังค์ที่จริงคำว่าภวังค์เดิมในพระไตรปิฎกไม่มีคำนี้คำนี้เป็นศัพท์รุ่นอภิธรรมอภิธรรมที่เกิดมีปัญหาในการอธิบายการทำงานของสมองหรือการทำงานของจิตอย่างเช่นว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปมันดับไปแล้วทำไมเราจึงจำมันได้อะไรคือกลไกที่ทำให้มีความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันกับอนาคตนี่นักวิชาการนักอภิธรรมจึงบัญญัติศัพท์ว่าภวังค์ซึ่งมันจะเทียบกับคำว่าใต้สำนึกก็ได้หรือว่า unconscious subconscious ได้ดังนั้นเราถือว่าเวลาขาดตัวรู้มันก็ตกอยู่ในภวังค์อย่างเช่นเรานอนหลับนี่ก็ตกภวังค์นี่ก็คล้ายกับอยู่ในภวังค์สมาธิความตั้งใจมั่นด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความรู้ตัวแต่ถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแต่ขาดสติขาดตัวรู้เราก็จะใช้คำว่าตกภวังค์นะเข้าภวังค์ช่วงนี้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะหลับทุกครั้งเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะแต่ก่อนไม่เป็นมากขนาดนี้เจ้าค่ะขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีชนะนิวรณ์ตัวนี้ด้วยค่ะความง่วงมันเกิดได้โดยเหตุปัจจัยหลายประการตั้งแต่เรื่องความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายซึ่งเราไม่ถือว่าเป็นกิเลสถ้าเราขาดการพักผ่อนเหนื่อยการตั้งสติจะยากแล้วมีโอกาสจะง่วงเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนแต่ที่เป็นนิวรณ์และที่เป็นกิเลสดันเรื่องว่าเกิดเพราะในชีวิตประจำวันเราชอบมีอารมณ์หลากหลายทำนั่นทำนี่คิดนั่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาคือมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรดึงดูดมีอะไรให้เราคิดให้เราทำตลอดเวลา แล้วกลายเป็นของเสพติดของจิตใจจิตใจมันต้องการมีกิจกรรมต้องการมีเรื่องมีราวอยู่ในสมองตลอดเวลาเมื่อเราฝืนกระแสให้จิตใจพอใจกับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจ จิตก็จะเกิดปฏิกิริยาเบื่อมันเบื่อมันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรให้เป็นที่อยู่ของเรามันไม่สนุกเมื่อมันไม่สนุกแล้วจิตก็จะหาความสุขง่ายๆด้วยการปิดสวิตช์ให้มันหลับไปเลยไม่อย่างนั้นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิหรือการตั้งจิตไว้ผิดตั้งแต่ต้นว่านั่งสมาธิด้วยความหวังให้จิตสงบโดยเข้าใจว่าความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็เน้นที่ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเป้าหมายในการภาวนาเมื่อความฟุ้งซ่านลดน้อยลงความเพลินในความไม่ฟุ้งซ่านจึงเกิดขึ้นความเพลินในความไม่ฝุ่งซ่านความเพลินในความพ้นคลายจากจิตที่ออกจากความฝุ่งซ่านแล้วตรงนี้ที่จะง่วงมันขาดสติเพราะเพลินในการผ่อนคลายที่จิตไม่ฝุ่งซ่านดังนั้นเราจึงต้องตั้งสมาธิว่าการภาวนาคือความเพียรการภาวนาคือการพัฒนาการพัฒนาคือการศึกษาการภาวนาคือการฝึกหัดเป็นเรื่องความเพียรและการภาวนาจะถูกทางหรือผิดทางอยู่ที่ตัวรู้ดังถ้าถึงถึงขั้นที่กิเลสหรือนิวรณ์หยาบๆเริ่มจะลดน้อยลงตอนนี้ต้องเพิ่มสติให้มากต้องสอนอย่าระวังนะมีมารใหม่มารเก่านี่จะหายไปก็มีมารใหม่มาทดแทนนี่ชวนให้เราเพลินช่วยให้เราเคลิบเคลิ้มชวนให้เราลืมตัวแต่ในแต่ละขั้นตอนของการภาวนามีอะไรให้เรียนรู้แล้วก็มีลุมพรางให้เราได้ตกลงไปเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้บอกว่าในวันแรกและวันที่2บางคนน่าเห็นใจเหมือนกันเดินทางไกลหรือว่าก่อนหน้านี้แบบเร่งทำงานให้เสร็จก่อนมาแล้วก็ เหนื่อยตอนนี้ก็มันเหมือนกับร่างกายไม่อยากจะผ่อนคลายอะไรจะผ่อนคลายแล้วก็ง่วงมากก็วิธีง่ายๆเนี่ยวิธีแรกก็คือลืมตาโดยปกติถ้าไม่ง่วงในหลับตาดีกว่าลืมตาแต่ถ้าง่วงมากหลับลืมตาก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าไม่มองซ้ายมองขวาให้มองสำรวมพักสายตาแบบสบายๆอย่าให้เพ่งอะไรเลยที่นี่เรื่องอิริยาบถก็สำคัญในการเช็คอิริยาบถเป็นระยะสมัยก่อนในวัดทำวัดเช้าในพวกสามเณรน้อยพระบุตรใหม่ในชอบง่วงครูบาอาจารย์จะให้เอากล่องไม้ขีดมาวางไว้บนศีรษะตกลงมาจึงรู้ตัวแต่ถ้าไม่เขินไม่อายเขาเอาอะไรมาไว้เพื่อมันจะเริ่มตกลงไปเป็นสัญญาณอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเวลาหนังก็นั่งอย่างนี้หูแม่มันเหมือเป็นอย่างนี้พอมันสติเริ่มจะอ่อนนะมันจะพลาดจากการมันก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่ากำลังจะง่วง ทีนี้ถ้าง่วงมากก็เอาเป้าหมายของการภาวนาว่า45นาทีนี้เป้าหมายของเราคือไม่ง่วงจะนั่งยังไงจะกำหนดยังไงจะภาวนาอย่างไหนจึงจะไม่ง่วงให้เป็นเป้าหมายทีเดียวซึ่งก็จะเมื่อ จึงจะทำให้มีปัญญาในการปรับการปฏิบัติความง่วงถ้าง่วงมากก็พยายามนึกถึงแสงสว่างนึกถึงหลอดไฟนึกถึงตะเกียงพยายามนึกถึงสิ่งที่มันสว่างแล้วเอานั้นเป็นนิมิตเพื่อให้ความสว่างไล่ความมืดออกไปจากจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือก่อนจะง่วงเต็มที่มันมีอะไรบอกอยู่ในกายอยู่ในใจพยายามสังเกตว่าก่อนง่วงมันรู้สึกอย่างไรบ้างจำไว้เพื่อโอกาสหน้ามันเริ่มมีอาการจะได้แก้ตั้งแต่ยังไม่ถึงขั้นสับปะงกขอเรียนถามว่าการปล่อยวางความฝูงซ่านมีข้อแนะนำได้บ้างที่ได้ผลเจ้าค่ะ ความฟุ้งซ่านก็คืออย่าไปสู้กับมันอย่าไปไล่มันอย่าไปตามมันให้รู้ให้ตั้งตัวรู้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรดูรู้มันไปถ้าเราตั้งใจรู้คือไม่บังคับไม่ระงับให้รู้มันก็จะหมดไปเองตมาเคยเปรียบเทียบทุกปีเหมือนเด็กที่ซนกันเล่นกันอยู่ในที่มืดคุณพ่อคุณแม่เปิดไฟยืนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรนี่เด็กก็เล่นไม่ออกอ่ะพอมันสว่างและคุณผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ที่เมื่อจิตกำลังฟุ้งซ่านเหมือนกำลังซนเราก็เปิดแสงสว่างคือตัวรู้ฟุ้งซ่านไปถึงไหนฟุ้งซ่านเรื่องอะไรพอเราตั้งตัวรู้ขึ้นมารับรู้ต่อความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็จะหายไปเองลองดูสิทธิ์อายุมากขึ้นโรคภัยก็มากมายสิทธิ์มีความกังวลใจว่าถ้าเราแก่มากกว่านี้คงหาใครมาดูแลไม่ได้เพราะสิทธิ์ไม่มีบุตรธิดากราบเรียนถามข้าขอแนะนำเพื่อให้คลายกังวลในเรื่องนี้เจ้าค่ะถึงจะมีบุตรธิดาก็ไม่ใช่เครื่องรับรองว่าจะมีใครดูแลในยามได้ตอนที่เราสูงวัยทุกวันนี้ถ้าโกรธนี่ถ้าคนลูกมาก 7-8 คนนะถ้าลูกไม่กตัญญูแค่1คน2คนก็ยังมี 5-6 คนในดูแลเราได้ใช่ไหมแต่หลังๆนี่คนจะมีลูกแค่คนเดียวแค่สองคนลูกคนเดียวไม่กตัญญูนี่ละ 100% ใช่ไหมเดี๋ยวที่สำคัญก็คือคนเราไม่มีเครื่องรับประกันอะไรเลยว่าในอนาคตจะมีใครดูแลที่หนึ่งเรารู้ได้ว่าเอกการที่เราคอยครุ่นคิดแต่เรื่องความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็กำลังทำลายความสุขที่ควรจะได้ในปัจจุบันในเราดูแลในปัจจุบันได้เรื่องอนาคต เราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ทีนี้อาตมาอย่างเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีในหมู่เพื่อนในหมู่ญาติมิตรผู้ที่ทำความดีผู้ที่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นทำประโยชน์ต่อส่วนรวมผู้นั้นก็เป็นผู้ที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะมีผู้ดูแลเราในอนาคตมากกว่าที่จะมีลูกแล้วก็หวังให้ลูกดูแลนั้นผู้แต่ว่าธรรมะยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมในการในชุมชนของเราเองที่นั่งอยู่ทุกวันนี้ก็มีความหวังดีต่อกันและการมีเมตตาต่อกันและการสร้างความผูกพันกันเวลาคนใดคนหนึ่งในหมู่ลูกศิษย์อาตมาก็เห็นแล้วภูมิใจว่าเวลาคนใดป่วยก็มักจะมีคนมาเยี่ยมไม่ให้กำลังใจ อยู่เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นอาตมาว่าเราพึ่งเพื่อนได้เราสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรทำความดีต่อกันและกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ว่าก็มีอนาคตก็มีถ้าไม่มีจริงๆก็ไปอยู่ที่วัดได้ทั้งวัดก็ดูแลขอท่านอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามหลักการกับความตื่อรั้นไม่ยอมเยินหยุ่นทั้งสองอย่างนี้มีวิธีพิจารณาอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมแก่โอกาสครับ ก็ส่วนมากนะคนจะถือว่าฉันเป็นผู้กล้าหาญที่จะปฏิบัติตามหลักการคุณคือผู้ที่ดื้อรั้นไม่ยอมยืดหยุ่นด้วยความคิดเข้าข้างตัวเองเรื่องความกล้าหาญเรียกว่าการจงรักภักดีต่อหลักการอาจารย์เราจะแตกต่างกับความตื่อรั้นไหมเราไม่ยอมยืนหยุดยืดหยุ่นก็มันก็คงอยู่ที่เราดูได้จากอาการของจิตของเราเชื่อมั่นในตัวเองไม่รับฟังใครเลยอันนั้นก็จะเป็นอาการแห่งโมหะในการรักษาหลักการก็ยังมีการคิดพิจารณามีการรับฟังเหตุผลของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราอย่างมีความเคารพในเหตุผลเขาไหมหรือว่าไม่ยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ต้องอย่างนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าในบางครั้งนี่มันก็ดูคล้ายกันเหมือนกันคือสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะต้องห้าเราห้าหวาเราดื้อใช่ไหมดื้อในความสายตาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องดื้อเสมอไปคือถ้าใครอยากให้เราทำอะไรสักอย่างและเราไม่ทำตามอันนี้เขาก็จะว่าเราอย่างนี้อยู่เสมอว่าเราดื้อไอ้คำว่าดื้อของเขาก็คือไม่ทำตามใจเขาแต่ที่นี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกธรรมที่ใครว่าเราแล้วก็ต้องรับฟังแล้วพิจารณาตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่มากน้อยแค่ไหนส่วนการรักษาหลักการเราก็ต้องปรึกษาผู้รู้เนื่องว่าเทียบกับคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าไอ้หลักการของเราที่เราจะปฏิบัติตามด้วยความยากลำบากเป็นบุญเป็นกุศล ป็นเรื่องถูกต้องดีงามมากน้อยแค่ไหนที่เราถือหลักว่าจิตใจมีสติจนพ้นจากการคิดเข้าข้างตัวเองจะรู้ได้เป็นปัจจตังว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ถ้าเราขาดสติและชอบคิดเข้าข้างตัวเองก็คงจะดูเรื่องนี้ไม่ออกทำกรรมของอังคุลิมานที่ฆ่าไปเป็นจำนวนพันคนซึ่งถูกทุบตีเป็นผลกรรมใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะทำไมผลกรรมจึงน้อยมากเมื่อเทียบกับการฆ่าคนเราอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานมากกว่าวันหนึ่งการฆ่าคนของอังคุลิมานเท่าที่ทราบนั้นเป็นด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายท่านก็เข้าใจว่าเป็นขอวัดปฏิบัติในลัทธิที่ท่านนับถืออันนี้ก็อาจจะทำให้ผลกรรมน้อยลงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่อังคุลิมานได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทำให้กรรมที่ควรจะนำไปสู่การตกนรกเป็นเวลายาวนานได้อ่อนลงมาเหลือแต่การถูกทุบตีในชาติปัจจุบันดังกรรม ก็ไม่ใช่ว่าเพราะอย่างเช่นกรรมของเด็กก็คือเราตีเขาตีเราขโมยเงินเขาวันไหนวันหนึ่งเขาจะต้องขโมยเงินเราเปลี่ยนเปลี่ยนเขาวันใดวันหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเราอันนี้กฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนกว่านั้นมากแล้วมีกรรมการกระทำที่เสริมที่ทำให้ผลรุนแรงกว่าที่คนจะเป็นแล้วก็มีการกระทำบางอย่างที่ทำให้ผลกรรมมีไม่ใช่ผลกรรมหายทีเดียวแต่โอนลงดังนั้นการปฏิบัติธรรมมีอานิสงส์ตรงนี้ว่าถึงจะ เคยทำบาปกรรมไว้ในอดีตและผลกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องรับแน่นอนแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วผลกรรมนั้นจะไม่รุนแรงเหมือนคนทั่วไปด้วยพลังของธรรมอย่างเราอาจจะเคยทำกรรมที่ทำให้ต้องตกนรกแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่บ้านพรปีละครั้งก็เหลือแต่ว่าสะดุดแล้วก็หน้าแตกหรือว่าฟันหลุดอะไรบางเล็กน้อยอย่างนั้นเป็นได้ทำอย่างไรจึงจะมีความเพียรมากขึ้นความเพียรเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งคุณธรรมทุกข้อเราต้องดูในบริบทในพระพุทธองค์สอนคุณธรรมต่างๆในลักษณะเป็นหมวดธรรมเพื่อเราจะได้เห็นความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของธรรมต่างๆ ที่นี่บางศาสนาเนี่ยมันเรียกว่าบางลัทธิทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันหมดใครๆว่าเป็นมิสติคอลอะไรแบบนั้น แต่พุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้นท่านสอนว่าความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมันก็มีจำเพาะมันจะเป็นไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดอันนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาแต่ในกรณีของความเพียรพุทธองค์ก็เกิดคือความเพียรวิริยะเป็นหนึ่งในหมวดธรรมที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าพละห้าเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นพลังซึ่งเกิดจากศรัทธาศรัทธาจาก สุขงอมแล้วก็เกิดเป็นวิริยะเมื่อมีวิริยะความเพียรที่เกิดจากศรัทธาผลก็คือสติเจริญสติอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยศรัทธาและวิริยะก็ทำให้เกิดสมาธิเมื่อได้สมาธิที่เกิดจากสติซึ่งเป็นผลของวิริยะซึ่งอาศัยศรัทธาก็ทำให้เกิดปัญญานี่ก็หลักอินทรีย์ห้าแต่ในเมื่อวิริยะมันอ่อนเราต้องดูเหตุปัจจัยของวิริยะคือศรัทธาดังนั้นเราควรจะคิดควรจะระลึกควรจะพิจารณาในสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติมากขึ้นพิจารณาให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเห็นโทษของการไม่ปฏิบัติในทางพุทธศาสนาระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเลื่อมใสในศักยภาพของตัวเองที่จะเจริญรอยตามพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นวิริยะความเพียรจะตามมาข้อกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติต่างกันยังไงครับ คือที่จริงพระอรหันต์ทุกรูปทุกคนต้องบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติเราดุจพ้นด้วยปัญญาดังนั้นตายตัวแน่นอนแต่เจโตวิมุตติคือการลุดพ้นด้วยจิตซึ่งอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวอย่างเช่นการเข้าถึงพวกอรูปฌานเป็นต้นซึ่งพระอรหันต์บางท่านก็เจริญสมาธิแค่ต้นๆเป็นปฐมฌานทุติยฌานแล้วท่านจึงใช้สมาธิระดับนี้เป็นพลังหรือเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาให้บรรลุเป็นอรหันต์ส่วนบางท่านทำสมาธิด้วยว่าตลอดสายของมันถึงที่สุดของสมาธิรูปฌานรูปฌานเป็นต้นเรียกว่าได้ฌานสมาบัติ แต่ว่าเวลาท่านบรรลุจริงๆก็บรรลุด้วยปัญญาเหมือนกันท่านผู้ที่ได้ฌานทุกระดับผู้ที่แตกฌานในฌานก็ได้เป็นเจโตวิมุตติแต่ผู้ที่เป็นเจโตวิมุตติโดยไม่บรรลุธรรมเสลยก็มีแต่ถ้าปัญญาวิมุตติก็แปลว่าบรรลุธรรมฉะนั้นก็มีเจโตวิมุตติแต่ไม่มีปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติโดยไม่มีเจโตวิมุตติอันนี้ก็เป็นคนละแนวทางกัน ปกติเรามักจะว่าคนพิการนะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นผู้ที่เคยทำกรรมมาเนี่ยอันนี้ที่อาตมาไม่เห็นด้วยคือการที่บอกว่าเราว่าเขาว่าคนพิการเพราะเคยทำกรรมเก่าเนี่ยมันอันนี้ความคิดผิดการที่เราถือว่าหรือว่าเชื่อว่าความพิการเป็นผลกรรมอันนั้นไม่ใช่เป็นการว่าเขาสมน้ำหน้าเขาเคยทำกรรมมาแล้วก็สมน้ำหน้าถ้าคิดอย่างนี้มันผิดหลักพุทธศาสนามากมันเป็นการดูเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นแต่ไม่ถึงว่าเป็นการลงโทษที่สมควรเพราะเขาเป็นคนไม่ดีในอดีตแต่ผู้ใกล้ชิดที่ต้องเป็นผู้ดูแลผู้พิการเหล่านี้ก็มีความทุกข์ยากเช่นเดียวกันแสดงว่าเขาคงจะต้องประกอบกรรมมาด้วยหรือไม่อยากขอความเห็นท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคนดูแลผู้พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้มีประคุณต่อเขาก็ได้บุญได้กุศลเขาได้กรรมดีเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มันไม่ใช่การลงโทษกันมันไม่ใช่อย่างนั้นความยากความลำบากมันไม่ใช่ประเด็นผู้ที่ดูแลผู้พิการก็ลำบากก็จริงแต่ในความลำบากนั้นจิตใจจะเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองอยู่ที่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิของผู้นั้นถ้าผู้มีหน้าที่ดูแลผู้พิการเนี่ยสงสารตัวเองว่าไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาเลยไม่ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็อยู่ไปอยู่มาก็จะเกิดรังเกียจและเกิดอคติต่อผู้พิการและจิตใจก็จะเป็นบาปแต่ถ้าเราถือว่าอย่างไรก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรในอดีตมันก็เลือวิสัยที่จะรู้ได้แต่สำหรับหนักปฏิบัติก็เมื่อเราทำสิ่งนี้หนึ่งเราเสียสละเพื่อบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเรากำลังเจริญในธรรมเรากำลังเสียสละเราก็ควรจะได้ความปลาบปลื้มความภาคภูมิใจความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ได้ไม่ควรจะถือว่าเป็นผู้เสียเปรียบเพราะต้องดูแลผู้พิการเป็นกำลังทำบุญกันอยู่แล้วดูแลจิตใจในปัจจุบันเพราะถ้าเราอยากลำบากในการดูแลผู้พิการแล้วก็ปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองไปด้วยอันนี้เรียกว่าเสียเปรียบจริงๆใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราดูแลผู้พิการแล้วก็คิดอย่างไรจิตใจของเราก็จะได้เบิกบานจิตใจของเราจึงจะมีความสุขเราจึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์เราจึงจะได้กำไรทางจิตใจอันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะดีกว่าที่คิดกราบนมัสการพระอาจารย์สามีดิฉันโอภสคำถามเริ่มด้วยคำว่าสามีดิฉันอาตมาต้องสามีดิฉันอายุเข้าหลัก80แล้วปีที่ผ่านมามีเหตุให้เขาเดินผิดเส้นทางปกติเขาจะชอบการทำสมาธิมากเข้ารีทรีตกับครูอาจารย์ดีๆหลายสิบครั้งแล้วปีที่แล้วมีเหตุให้เขาไปมีสัมพันธ์เกินเลยกับคนนวดที่เขาใช้สอยอยู่ประจำ และได้นัดไปมีสัมพันธ์กับหลายคนเผอิญที่ฉันทราบความจริงเขาก็ขอโทษขออภัยที่ทำเรื่องให้ที่ฉันเสียใจและสัญญาจะไม่พบผู้หญิงคนนี้อีกและจะพยายามหาคนนวดใหม่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบาดแผลใหญ่ในใจของที่ฉันเพราะไม่เคยคาดคิดว่าสามีจะออกนอกลู่นอกทางเช่นนี้ทุกวันนี้สามีก็ยังมีเหตุการณ์รับๆรอๆอยู่เป็นชวนที่ฉันเช่นชวนที่ฉันไปนวดแต่ก็จะไม่นวดที่เดียวกันเช่นนี้เป็นต้นทำให้บาดแผลเก่าก็ไม่หายสนิทเสียทีและพลอยระแวงว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาอีกดิฉันพยายามกำหนดใจว่าถ้าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำก็ปล่อยให้เขาทำไปแม้ว่าเมื่อเขาทำไปแล้วจะทำให้เขารู้สึกต่อยว่าต่อยตามและต่ำต้อยเหลือเกินขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ฉันควรวางใจอย่างไรดีเพื่อไม่ให้ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เอาเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของโทษของการผิดศีลข้อ3ซึ่งเรื่องความตรงการหรือเรื่องจิตใจที่ยังไม่มีหลักจะตระเพิ่มเมื่อไหร่ได้ถึงแม้จนกระทั่งอายุ 70-80 ปีก็ตามเรื่องการโทษที่เกิดขึ้นเมื่อความจริงปรากฏคือความเสียใจทำเป็นบาดแผลอยู่ในใจในกรณีนี้ของภรรยาแล้วยิ่งกว่านั้นหลังจากนั้นความไม่วางใจซึ่งกันและกันก็หายไปเรื่องที่แต่ก่อนเชื่อใจตอนนี้ก็ไม่เชื่อใจเรื่องแต่ก่อนที่คงไม่ได้คิดตอนนี้ก็คิด อันนี้คือโทษที่ชัดเจนในศีลข้อ3ว่าชีวิตครอบครัวเราจะมั่นคงจะมีความสุขในเมื่อมีสัจจะต่อกันและกันเมื่อเราไม่ทำอะไรลับหลังกันไม่โกหกกันศีลข้อ3ข้อ4จะไปด้วยกันอยู่เสมอพอจะผิดศีลข้อ3นี่ต้องโกหกเพื่อปิดบังอำพรางนั้นผู้ที่กระทำมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาแต่ที่แน่นอนคือไม่ได้เอาใจเขาใส่ใจเราเท่าที่ควรจริงๆที่นี่ก็ยังที่ผู้ที่ถามปัญหาบอกว่าหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ก่อนหนึ่งก็ต้องพยายามหาทางพูดคุยกับสามีอย่างน้อยให้อย่าให้มีการโกหกกันให้พูดความจริงอย่าไปทำอะไรลับหลังและถ้าเคยเข้าวัดเข้าวาและรู้สึกว่าตัวเองทำผิดแต่ว่าควบคุมอารม ไม่ได้เขาเห็นเมื่อมีปัญหาไหมยอมรับว่าเป็นบาปกรรมไหมต้องการจะปล่อยวางหรือว่าจะชนะใจตัวเองบ้างไหมถ้าทางฝ่ายสามีอายและก็อยากจะชนะใจเราก็ช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่เห็นเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากอันนั้นก็ต้องปล่อยวางทีนี้คำถามต่อไปก็คือจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกหนักมากแล้วก็ทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วแยกทางกันได้และแยกห้องกันได้ก็เป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะความรู้สึกที่เสียใจจะหายได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นโทษของมันเหมือนกันจะกลับไปมีความรู้สึกตัวกันและกันเหมือนสมัยก่อนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็อยากจะพิจารณาในทางธรรมว่านี่คือคำสอนพุทธเจ้าชัดๆว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนที่เรารักที่มันความรู้สึกต่างๆนี่เปราะบางเหลือเกินเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้เราเจอความผลัดพรากไม่ใช่ผลัดพรากจากด้วยการตายจากการไปแต่เป็นความผลัดพรากที่เกิดเพราะพฤติกรรมความผลัดพรากจากความเป็นสามีภรรยาเหมือนสมัยก่อนอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปล่องทำสังเวชว่าเนี่ยมันความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนในชีวิตมันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอแล้วการกระทำของใครมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าคนเราไม่มีสติคนเราไม่มีความอดทนคนเราไม่มีสัมมาทิฏฐิคนเราไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีฮิริโอตัปปะเมื่อไรขาดคุณธรรมเมื่อไรความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้แล้วเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องเขาแต่บ่งเป็นเรื่องของธรรมในจิตใจของเขาคุณธรรมต่างๆที่ควรจะป้องกันอันตรายอย่างนี้ไม่มีในเวลานั้นเขาจึงพลาดคุณธรรมที่ควรจะมีก็ไม่มีกิเลสที่ควรจะขัดเกลาไปดีแล้วก็ไม่ได้ขัดเกลาเรื่องนี้มันจึงเกิดขึ้นได้ก็พยายามพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายก็อย่าให้จิตใจอยู่กับความโกรธความน้อยใจความเสียใจเพราะนั้นคือการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองโดยแท้ให้ดูรักษาจิตใจเท่าที่จะรักษาได้ฝนตกการฝนตกเป็นปัญหากับอาตมาเพราะว่าผ้านี้ไม่เอี่ยมแล้วผ้าแก่นขนุนเวลาโดนฝนสีไม่อยู่มันจะไหลเพราะฉะนั้นขอให้ยุติลงเพียงแค่นี้เอวัง